ที่ให้ใจผ่องใสนะแต่เราฝึกไปฝึกไปนะชำนิชำนาญเข้าจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตใจเราดีหรอกแต่เราฝึกจนเราเกิดความฉลาดขึ้นเนี่ยเรารู้ว่าถ้าอารมณ์ดีมากระทบจิตก็มีความสุขอารมณ์ร้ายมากระทบจิตก็มีความทุกข์จิตใจเนี่ยผันแปรไปตามเหตุปัจจัยที่มากระทบกระเทือนพอรู้เท่ารู้ทันเนี่ยปล่อยวางหรือเราไม่ได้ฝึกเพื่อเอาดีนะแต่เราฝึกจนกระทั่งเห็นความจริงตามธรรมชาติแล้วจิตปล่อยวางวางคืออะไรวางก็คือรู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนหลวงพ่อภาวนาจิตเราว่องไวเนี่ยใครคิดถึงแล้วก็เตือนปุ๊บมาเลยปุ๊บกระทบทั้งวันกระทบไปกระทบมาพยายามฝึกที่จะให้พ้นการกระทบครูบาอาจารย์ท่านก็สอนหัวจิตก็คล้ายๆกุฏิบะโมจิตก็คล้ายๆกุฏิถูกแดดมันก็ร้อนถูกฝนมันก็เย็นฟังก็ไม่เข้าใจคำสอนอย่างนี้เราคิดว่าเราต้องฝึกจนกระทั่งไม่มีอะไรมากระทบได้ฝึกไปฝึกไปพบว่าไม่ใช่เราฝึกแล้วเราเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความเป็นจริงต่างหากว่าสิ่งทั้งหลายมันไปตามเหตุตามปัจจัยที่มากระทบเป็นไปตามเหตุตามผลของมันถ้าเมื่อไรเราปฏิเสธธรรมชาติเราก็ทุกข์เมื่อไรเราเข้าใจธรรมชาติเราก็ไม่ยึดถือก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ใช่ไม่มีการกระทบนะแต่มันกระทบแล้วมันไม่กระเทือนเหมือนอย่างเรามีต้นไม้อยู่นะลมพัดลมพัดเบาๆก็ไหวเบาๆลมพัดแรงๆก็ไหวแรงๆเราไม่ได้ฝึกฝนเหมือนกับเพาะต้นไม้ที่ลมพัดแล้วไม่ไหวเลยใบมันก็ไม่กระดิกไม่ใช่ไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตใจเป็นอย่างนั้นไม่ได้ฝึกให้จิตกระด้างเลยลมพัดมากิ่งไม้ใบไม้ไหวเราก็รู้ความจริงว่าเออมันก็ต้องไหวอย่างนี้แหละรู้อย่างที่มันเป็นเอาใจยอมรับความจริงเมื่อไหร่ใจจะไม่ทุกข์เลยลมพัดต้นไม้หักใจก็ไม่ทุกข์เพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันลมอ่อนๆพัดมานะเพื่อลดความร้อนใบไม้ก็ไม่ไหม้ไม้สดชื่นก็มีเหตุผลของมันเราก็ไม่เห็นต้องดีใจเสียใจไปตามสิ่งที่มากระทบเรื่องการปฏิบัติไม่ใช่ฝึกเพื่อหนีการกระทบนะแล้วเมื่อกระทบแล้วจิตจะกระเทือนก็ไม่เป็นไรให้รู้ไปกระเทือนขึ้นมาก็คือความดีดีร้ายที่เกิดขึ้นก็ไม่ห้ามมันอีกกระทบแล้วจะกระเทือนก็ไม่ห้ามอีกไม่ห้ามการกระทบคือไม่ห้ามตากระทบรูปหูกระทบเสียงใจกระทบความคิดไม่ห้ามแล้วก็ไม่ห้ามความกระเทือนกระทบแล้วจิตใจหวั่นไหวยินดีร้ายก็ไม่ห้ามมันมีหน้าที่เดียวรู้ไปเรื่อยๆรู้วันใจใจยอมรับความจริงแล้วว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ทุกข์ละนี่ของเราไม่ยอมรับความจริงตามธรรมชาติเราเอาความอยากมานำหน้าอย่างร่างกายเราเนี่ยมันเจ็บป่วยมันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเจ็บป่วยอาจจะมีกรรมเก่าหรือกรรมใหม่รักษาสุขภาพไม่ดีเจ็บป่วยมันมีเหตุเราก็จะโอ้ไม่อยากป่วยเลยคำว่าไม่อยากหรือคำว่าอยากเนี่ยนะมันเป็นความไร้เดียงสาของเราเองมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นเลยคำว่าอยากเพราะจะป่วยหรือจะไม่ป่วยนะปลูกต้นไม้แล้วอยากให้ออกลูกหรือไม่อยากให้ออกลูกถ้าปลูกดีๆมันก็ออกเหมือนกันคำว่าอยากของเรามันเกิดเกินเป็นความอ่อนแอความไร้เดียงสาทางจิตใจนั่นเองเพราะเมื่อไรเราเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามผลของมันจิตใจก็ไม่ต้องไปอยากที่หล่นเลยก็สบายป่วยก็ป่วยสบายพอสบายแก่ก็แก่พอดีพอดีมันแก่สมใบไม่ให้ผีดิบไม่แก่ไม่ดีพอตายแล้วก็เออตายได้พอดีอย่างคนจะกลัวเจ็บกลัวตายนะแต่พอไปนอนโรงพยาบาลใส่ท่อใส่สายเข้าไปเยอะๆก็อยากตายเลยลูกโอ้ยเมื่อไหร่จะตายโอ้ยดิ้นไปดิ้นมาทีแรกไม่อยากตายพอเจ็บๆก็อยากตายอีกแล้ว ตอนไม่อยากตายมันก็ยังไม่หายเจ็บตอนที่อยากตายมันก็ไม่เคยว่ามันจะตายเมื่อไหร่ความอยากนั้นมันหลอกเราถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามผลของมันนะมันเป็นตามที่เราอยากจิตใจเราก็สบายไม่ถูกความอยากครอบงำหรืออย่างตู้ไปเห็นถังเบียร์สดนะหอมน่ากินรสชาติมันดีนุ่มผมหน่อยๆหวานลึกๆอะไรอย่างนี้ใจมันอยากขึ้นมาเราก็รู้ว่าอยากก็ไม่ต้องไปห้ามมันไม่ต้องอยากหายใหญ่อยากหายใหญ่นี่มันก็เจ็บซ้ำเจ็บซ้อนกี่ปีนะจุ๊บเราเจอกันมากี่ปีเนี่ย
สี่ปีสี่ปี
นะก็ดีนะเมื่อรู้อย่างนี้นะต้องรู้ไปเนี่ยมันเจริญสติปัฏฐานได้นะรู้ว่าหาฐานที่อยู่อันหนึ่งที่อยู่ประจำผูกใจเอาไว้เลยว่าตั้งใจอธิษฐานใจไว้เลยว่าสมมตินะว่าเราอยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกายทุกครั้งที่เราขยับตัวเราจะรู้สึกตัวนั่นแหละคือการเจริญสติปัฏฐานหรือบางคนชอบลมหายใจก็อธิษฐานใจทุกครั้งที่หายใจเข้าเราจะรู้สึกตัวรู้ตัวมาจากความคิดความฝันของเราหายใจออกเอาไว้เสื่อแบ่งครึ่งเห็นไหมได้ตั้งครึ่งนะถ้าหายใจเข้าเมื่อไหร่จะรู้สึกตัวหรือหายใจออกข้างไปเสื่อไว้หน่อยที่คองามหรือไม่ได้เสื่อเลยเครียดตายเลยในการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะไปรู้ฐานของสตินะจะเจริญไปเพื่อความมีสติให้มากเข้ามาเขาไม่ใช่จะรู้กายไม่เกี่ยวเลยหรือรู้เวทนารู้กิเลสตัณหาไม่ใช่เราฝึกเพื่อความมีสติทำสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์พอสติสัมปชัญญะบริบูรณ์เนี่ยสตินั้นมันจะกุศลทันทีที่เกิดกุศลจะไม่มีอกุศลถ้าเราปฏิบัติชำนิชำนาญอย่างตอนนี้เรายังไม่ชำนาญนะเราบางทีเราโกรธนะเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาเราก็ยังสติใช้ก็มีสติรู้ว่าจิตกำลังโกรธนะแต่ทำไมมีความโกรธได้มันผิดหลักอภิธรรมกุศลกับอกุศลทำไมมันเกิดพร้อมกันได้ที่จริงไม่พร้อมกันแต่มันสลับกันอย่างรวดเร็วอย่างในขณะที่โกรธปุ๊บขึ้นมาขณะนั้นเป็นอกุศลขณะที่เราลึกได้ว่าโกรธรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงแล้วเกิดกุศลจิตถัดจากนั้นจิตก็จะเริ่มหลงอีกแล้วเฮ้ยจะโกรธนี่ความโกรธมันเป็นยังไงจะดูมันหน่อยติ๊กหนึ่งแล้วจิตเลยเกิดอกุศลแล้วเกิดโมหะแล้วก็เข้าไปจ้องความโกรธเอาไว้ก็จะเห็นความโกรธค่อยๆหายไปก็เกิดความหลงทีเดียวอ่ะเราเก่งเว้ยดูทีเดียวความโกรธหายไปเลยความจริงความโกรธมันดับไปเพราะอะไรเพราะเหตุของความโกรธมันดับเหตุของความโกรธเป็นต้นว่าเราได้ยินที่เยี่ยงด่าเนี่ยเหตุก็คือได้กระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเป็นเหตุใกล้ให้ความโกรธเกิดพอเรามาเฝ้ารู้ความโกรธเราไม่ดูที่เยี่ยงนะที่เยี่ยงพูดปากหนังตะลุงเราก็ไม่รู้แล้วเราก็มาดูอยู่นี่มันเหตุไม่มีความโกรธดับมีผู้ปฏิบัติก็ไม่รอบครอบเลยอุ้ยเราเก่งไว้ดูผู้ขาดปั๊บเลยนี่กุศลเนี่ยคือความตัวสติเนี่ยมันเป็นกุศลจิตมีขึ้นมาพบเกิดกุศลจิตขึ้นมาทุกทีในขณะที่เกิดกุศลไม่มีกิเลสหรอกเพราะงั้นเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อละกิเลสเราเจริญสติไม่ใช่เพื่อละกิเลสเพราะไม่มีกิเลสให้ละในขณะที่มีสติแต่เราตัดการทำงานลงไปในที่สุดอนุสัยคือเชื้อของกิเลสในใจเราก็ค่อยอ่อนแรงลงเรื่อยๆก็ขาดอาหารคล้ายๆมันเป็นต้นไม้อะไรที่มีหัวอยู่ใต้ดินอนุสัยกิเลสแต่พอถูกแดดถูกฝนพอเหมาะพอควรเหมือนใจของจิตก็มีเฉยๆแล้วมีอนุสัยโทสะอนุสัยซ่อนไว้เฉยๆถูกเยี่ยงด่าได้แดดได้ฝนที่พอเหมาะพอควรงอกขึ้นมากลายเป็นโภคะแต่พอติเกิดสติปั๊บเหมือนเราฟันต้นไม้นั่นจริงนะโทสะนั้นตายไปในขณะนั้น มันไม่ได้ขึ้นมาปรุงอาหารเอาไปเก็บไว้ในหัวใต้ดินมันหัวในใต้ดินของมันเกลือนิสัยก็ต้องค่อยเหี่ยวแห้งไปงั้นฝึกไปฝึกไปเนี่ยอนุสัยให้ลดลงลดลงหมดเชื้อฝึกมากๆเข้าเกิดอริยมรรคเข้าไปขุดดินลงไปขุดลงไปในภวังค์ทำลายอนุสัยทำลายเชื้อคราวนี้ฝนตกแดดออกมันก็ไม่งอกแล้วพระอรหันต์ก็ยังถูกด่าแต่ก็เฉยๆไม่ใช่ว่าไม่มีการกระทบงั้นเราฝึกสติฝึกไปทีละขณะนะไม่ต้องไปคิดล่างกิเลสอะไรหรอกเป็นไงจิตคิดธรรมชาติรู้ไหม
เวลากระทบแล้วมันกระเทือนแล้วเรายินดียินร้ายแล้วเราเห็นคือพอเห็นแล้วมันยิ่งขึ้น
เห็นด้วยใจที่ถูกการไม่ทุกข์หรอกถ้าเห็นแล้วอยากหายทุกข์นั้นทุกข์ที่ลึกเลยเพราะเราไม่เป็นกลางกับความทุกข์แม้มันไม่เป็นกลางก็อีกแล้วเห็นความทุกข์แล้วก็อยากให้หายแต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นความทุกข์ก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งที่กำลังปรากฏนะไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรของเราเป็นสภาพธรรมอันหนึ่งที่ถูกรู้มันก็ดับไปพวกเราไม่จำเป็นต้องเป็นดับทุกข์หรอกนะความทุกข์เกิดจากเหตุถ้าหมดเหตุมันก็ดับเองตีเป็นทุกข์นานที่สุดเท่าไหร่
เป็นวันๆ
แล้วเรื่องอะไรแฟนหักอก
ทำไม่ได้
เนี่ยไปถามพวกเราใครไปทุกข์นานที่สุดเท่าไหร่มีหนูน้อยหน้ามนต์คนหนึ่งยกมือปีกว่าๆฮะทุกข์อยู่ปีกว่าๆถามว่าทำไมทุกข์อ่ะอกหักค่ะเนี่ยอกหักแล้วทุกข์อยู่ปีกว่าๆจริงเหรอจริงค่ะบอกเคยไหมระหว่างอกหักเนี่ยแล้วไปเดินสวนการค้าแล้วเกิดปวดหัวขึ้นมาเคยค่ะแล้ววิ่งหาห้องน้ำไม่เจอเคยไหมเคยตอนนั้นอ่ะอกหักไหมไม่อกหักแล้วค่ะ ไม่มีหรอกทุกเป็นปีไม่มีหรอกทุกทีละขนาดจิตนั่นแหละ พอคิดซ้ำใหม่ทำเหตุใหม่ก็ทุกอีกเรื่องความทุกเองเกิดดับแล้วถ้าเราแยกทางทวารทั้ง6ให้ดีแล้วแยกค่อยๆสังเกตอย่างตาเรากระทบรูปเนี่ยเกิดเป็นอุเบกขาตาเราไปเห็นรูปไม่ว่ารูปสวยหรือรูปน่าเกลียดนะตาเราเป็นอุเบกขาใจเราต่างหากไม่มีอุเบกขาหูก็เหมือนกันหูกระทบเสียงเนี่ยนะก็ไม่มีสุขมีทุกข์หรอกมันกลางๆใช่ไหมลิ้นกระทบรสลิ้นก็เป็นกลางๆแต่กายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรเนี่ยมีสุขมีทุกข์ละกายเพราะงั้นทุกข์ทางกายนี่นะมีอยู่มีจิตอยู่ดวงเดียวที่รู้ทุกข์ทางกายทางร่างกายจิตอีก88ดวงนี้ไม่ได้มารู้ทุกข์ทางกายด้วยทางร่างกายงั้นถ้าเอี้ยงมีความทุกข์ทางร่างกายนี่นะเอี้ยงระลึกถึงธรรมะนะทุกข์ทางกายก็ไม่มีนะแต่ถ้าเมื่อไรเราสนใจกับเข้าไปเพ่งใส่มันมันก็มีขึ้นมาอีกมันเป็นจิตดวงเดียวเท่านั้นทุกทางกายแต่ทุกทางตาไม่มีทุกทางหูไม่มีมีแต่อุเบกขานี่จิตเนี่ยมันเกิดดับทีละดวงทีละดวงนั้นทุกทางกายเนี่ยจริงๆแล้วมีนิดเดียวบางคนบอกเป็นมะเร็งนี่โอ้ปวดตลอดเวลาก็เหมือนที่อกหักแล้วทุกตะปีไม่ตลอดหรอกถ้าเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยนะมีสติอยู่นี่จะเห็นไหมความปวดเกิดเป็นจุดตอนปวดขึ้นมานะเราก็รับรู้ไปพอมันคลายมันดับลงนะจะรู้สึกมีความสุขพอมันทุกข์ปั๊บแล้วพอมันดับช่วงนั้นนะมันจะมีความสุขเพราะงั้นแทนที่เราปวดปวดหนึ่งวันเราจะทุกข์หนึ่งวันไม่หรอกรวมแล้วจะทุกข์ไม่กี่นาทีถ้าเราสามารถแยกได้นะสติของเราว่องไวเราจะพบไปบางช่วงไม่ได้ทุกข์หรือยังปวดฟันเนี่ยรู้สึกปวดตลอดเวลาใช่ไหมไม่ตลอดหรอกบางช่วงพอเบาลงนี่นะจิตจะมีความสุขเก จะเห็นไงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์สลับกันเรื่อยๆรวมเวลาที่ทุกข์จริงๆนี่จะเล็กเหลือน้อยลงน้อยลงแค่เจริญสติแล้วนะแล้วเรียนรู้ไปด้วยธรรมะน่าอัศจรรย์มากอ้าวใครสงสัยอะไรถาม
รู้นี่เป็นครบทุ
กคือตรงที่รู้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เป็นสภาพจิตบางชนิดนั่นเองคำว่าจิตผู้รู้ถ้าเทียบตามปริยัติมันก็เป็นมหากุศลจิตบางดวงไม่ใช่ทุกดวงด้วยนะโดยจิตผู้รู้เนี่ยมันเป็นมหากุศลจิตชนิดที่ว่ามีเรื่องยานชนิดมันมีปัญญาไม่ใช่รู้แล้วที่ดื้อตึงนะไม่ใช่รู้เนี่ยนะรู้ประกอบด้วยปัญญาเท่าทันหมดเลยสภาพทำอะไรปรากฏมันจะรู้ทันแล้วก็การเกิดขึ้นมาของมันเนี่ยไม่ได้จงใจทำให้เกิดถ้าตำราเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ชักชวนไม่เจตนาไม่ต้องมีสิ่งเร้าแล้วทำให้เกิดหรอกมันอาศัยการที่เราฝึกฝนจนเรารู้สภาพธรรมความเป็นจริงขึ้นมาได้มันเกิดขึ้นมานี่ตัวจิตผู้รู้เองเนี่ยมันมีเวทนาได้สองอย่างมีแต่สุขเวทนากับอุเบกขาสุขหรือสมนัตเวทนามีความสุขบางครั้งรู้อารมณ์แล้วจิตมีความสุขบางครั้งก็เป็นกลางกลางไม่สุขไม่ทุกข์ตัวจิตผู้รู้ไม่มีทุกข์หรอกไม่มีทุกขเวทนามันตัวมันเนี่ยเป็นมหากุศลจิตเป็นมหากุศลจิตชนิดที่เป็นสุขโสมนัสเวทนาตรงเวทขาเวทนาประกอบด้วยญาณทัศนะมีปัญญาแล้วเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้จงใจไม่ได้ชักชวนให้เกิดถ้ารวมแล้วจะเหลือสองดวงคือการรู้ที่มีความสุขจากการรู้อย่างเป็นกลางมีสองตัวและในขณะนั้นก็จะมีเจตสิกมีสภาพธรรมที่ดีๆประกอบอยู่เยอะเลยในขณะนั้นมีสติมีสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญามีสัมมาสมาธิสมาธิเองเป็นตัวกลางๆแล้วมีฌานสมาธิก็มีสมาธิไปชุ่ยๆก็มีสัมมาสมาธิประกอบอยู่และจิตที่มีสัมมาสมาธินั้นเขาจะมีกายปัสสัทธิจิตปัสสัทธิพวกนั้นเป็นฝูงอะไรอยู่ตรงนั้นเจตสิกเหล่านั้นกายรับอุตตาจิตรับอุตตากายเบาจิตเบากายมุทุตาจิตมุทุตากายอ่อนโยนจิตอ่อนโยนกายกรรมันยุตาควรแก่งานจิตกรรมันยุตากายตาคุณตาคล่องแคล่วจิตตาคุณตาจิตคล่องแคล่วกายนี้ไม่ใช่ร่างกายนะกายนี้หมายถึงนามกายจิตตัวเย็นสิวุฒิเรียนธรรมะนี่คือเรียนให้ปวดหัวแค่ไหนก็ได้ เรียนให้ง่ายง่ายก็ได้
ที่สงสัยก็ครับแล้วที่มาเรามานั่งสงบหน้าพระอาจารย์ในสติครับ
คือสับสงบเนี่ยกายสับสงบได้คนละส่วนกันนะกายกับจิตเนี่ยคนละส่วนกันเหมือนอย่างกายสดชื่นตื่นขึ้นมาจิตยังสับสงบจิตฝันอยู่ข้างในนั่งเหม่อบางทีกายสับสงบแล้วกายหลับเพิ่งหลับเพิ่งตื่นง้อแง๊กง้อแง๊กแต่เนี่ยจิตตื่นขึ้นมาก็มี
ถามเรื่องชิดนึงคือผมไม่ค่อยเข้าใจคือปกติเวลาอย่างที่นั่งฟังช่วงแรกเนี่ยเราฟังเสร็จเนี่ยมันเหมือนว่าเราคิดตามไปทีนี้เนี่ยจิตเรารู้เนี่ยตอนนี้เราคิดที่เวลารู้เนี่ยมันรู้ครั้งอย่างเดียวมันก็เข้าไปอยู่ในความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยกายเราก็ไม่รู้ไม่รู้นะมันจะเข้าไปอยู่ในนั้นทีนี้มันก็เหมือนกับว่าไปกลับไปกลับพอเราสักพักนึงเราก็รู้เรานั่งอยู่หรือว่ามีเวทนาในใจคือเรารู้สึกว่าเรารู้สึกถ้าจะกลับไปคิดใหม่เข้าๆออก
ก็
ท
ี
น
ี
้ระหว่างที่เรารู้ได้อย่างเดียวเราจะรู้ได้ว่าคือ
จิตเนี่ยนะเป็นกุศลจิตบ้างเป็นอกุศลจิตบ้างนี่ถ้าตามตำราบอกไปคิดธรรมะก็ถือว่าเป็นกุศลแต่พอในขั้นลงมือปฏิบัติไปนั่งคิดธรรมะนะก็ถือว่าฟุ้งซ่านไปแล้ว
นี่การจะรู้ขณะคิดนี้
รู้ขณะคิดเนี่ยนะเราต้องฝึกจนกระทั่งเราสามารถแยกได้นะความคิดเนี่ยไม่ใช่จิตใช่ไหมความคิดเป็นสังขารขันธ์ปล่อยให้เขาไหลไปจิตไม่เป็นคนดูอยู่เหมือนกับเราไปดูมวยอยู่ข้างเวทีเนี่ยต้องฝึกเอา